Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Miluje práci se slovem a komunikaci. Dokážu si představit, že se před ní lidé občas ostýchají otevřít pusu, protože ona dáma hovoří spisovně a velmi učesaně. Stejně tak si ale dokážu představit, že se ostych jejich společníků rozplyne velmi záhy, protože na ně zapůsobí úsměv, vlídnost, přívětivost a optimismus paní Mileny Steinmaslové, dnešního hosta pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
Dobrý den.
Zaznamenáváte často, že si lidé ve vaší blízkosti dávají pozor na pusu?
Někdy si na to stěžují a přiznám se, že se snažím vycházet vstříc a někdy ten svůj zvyk nebo to, co mě je vlastní, prostě stáhnu a pošlu tam něco, co tak jako lidem udělá radost, že to řeknu.
Slova zmůžou mnohé, což si nepochybně uvědomují lidé z různých vrstev, z různých prostředí. Právě takový možná přicházeli na vaše kurzy rétoriky. Kdo tam byl především, když jste učila?
Mělo to vývoj, protože já jsem začínala docela brzo. A podnět byl ten, že jsem vnímala, jak nesmírně se změnil způsob hovoru české společnosti z totality do svobody. Protože totalita nutila ke kreativnosti. Vy jste musela říct to, co si myslíte, a tak, aby to bylo nenapadnutelné. Takže s tím slovem se pracovalo jinak, někdy jenom ze strachu zodpovědně, ale především to bylo proto, aby člověk nemusel říkat blbiny. Prostě tohle bylo opravdu diametrálně jiné. A ta změna přišla strašně rychle, protože sem přišli lidé s úplně jiným zvykem, s úplně jinou pamětí hovoru, ať už to byli Britové, Němci, a ti nemohli čekat na ten náš způsob vyjadřování a my jsme se museli rychle naučit, zvlášť teda lidé, kteří s nimi se setkávali v práci, tak se museli rychle naučit hovořit tak, aby ten hovor pro ty jejich klienty nebo zaměstnance byl příjemný. A to byla velká, obrovská změna. A já jsem tehdy pozorovala u lidí, kteří mě byli docela blízko, že je to jako mění, protože to slovo vás vždycky vevnitř promění. A když se musíte vyjadřovat valnou část dne způsobem, který vám v podstatě není vlastní, tak vás to svazuje, tak vám to škodí. Takže tohle to byl můj první poput, přes ta slova vracet lidi zpátky k sobě, aby byli schopni začít hovořit opravdu ne tak, jak jim zobák narost, ale tak, jako oni celý narostli. A to mě strašně bavilo. Jenomže potom začali přicházet čím dál tím víc lidé, kteří chtěli takzvané fígle. Během dvou odpolední nebo dvou dnů přijít na to, jako aby jim všechno každý uvěřil, aby.
Takže a manipulativnost?
Já si myslím, že takhle daleko nešli, aspoň ne v tom, co mě říkali, jestli v duších to nevím, ale chtěli fígle. Jenomže fígle to je něco, co mě neba. Mě baví s tím člověkem najít to, co mu je v tomto okamžiku vlastní a proč je mu to vlastní. Proč si to až do tohoto dne celý život budoval, tento způsob hovoru. A co je to, co ho podle něj omezuje a co by rád změnil. To mě bavilo. Ale to je práce. Aby to bylo pro vás nadále ústrojné, tak to je práce, protože vy musíte pootočit něčím v sobě. A to není fígl. Fígl je to, že prostě jednou hovoříte jako ke starým babičkám a někdo vám řekne, prosím tě, budeš tam mít starý babičky, tak musíš mluvit takhle, jo? Někdo k teenagerům. Ale de facto nikdy to není on. Pak jeden čas mě moc bavilo, mám docela dobré nápady, ale jsem špatný manažer, když jsem mohla pracovat s centry terminálních diagnóz. A to bylo úžasné, protože tam šlo o to, jak hovořit s pacientem a jak hovořit i třeba s jeho příbuznými. Tam mě bavilo si s těmi lékaři hrát. Jednou jsem jim hrála doktora a oni byli pacienti a podruhé jsme si to prohodili. A tím pádem oni přeze mě slyšeli, jak se cítí ten pacient, když mu třeba oznamují tu diagnózu, nebo jak se tak cítí ti lidé a co můžou udělat pouhým slovem, aby jim všem bylo líp a že Bohužel, pro toho pacienta je to pokaždé premiéra a pro ně je to stá repríza. Ale je to jako v divadle s diváky. Jím je jedno, že pro vás je to 95. repríza. Oni to vidí poprvé a zaslouží si, aby to jako poprvé dostali. A to též je u těch lékařů. A zase musí víc ze sebe, protože někdo k tomu má přirozené nadání, má empatii k tomu všemu, co ještě umí jako lékař. A někdo je vynikající jako lékař, ale nemá tenhle ten dar té komunikace. Tak to mě bavilo.
Zajímala vás slova a slůvka a jejich obsah a dopad už v dětství? Byla jste děvče povídavé nebo naopak zamlklé? Jaké?
Já si myslím, že jsem byla velmi užvaněné děvče.
Až tak?
Až tak. Zvláště tedy jako malé dítě. A pamatuju si na ten pocit, protože tatínek se mnou tak jako hovořil i o světě. A já si pamatuju na ten pocit, jak už jako raný teenager jsem byla přesvědčená o tom, že to všechno vím. Že tomu opravdu rozumím a že se tatínkovi vyplatí poslouchat můj pohled na věc.
A v čem jste ho hodlala třeba poučit?
Ve světě. V podstatě ve všem, co se nám dostalo pod ruku.
Takže u vás se vedla otevřená komunikace.
Ano.
Společensko-politická témata, vztahové záležitosti, intimita. Všechno bylo na stole.
S tou intimitou to bylo složitější. A to z toho důvodu, že maminka se o tom nebavila ráda. No a tatínek se někdy až divil mým názorům, když už jsem byla starší. Ale přijímal je a byl ochoten o nich diskutovat.
A vy jste ochotná je tady připomenout?
Ne. Na to jsem příliš plachá, to se omlouvám. Neměla jsem to ani začínat. A co se týče té politiky, tak tam asi panovalo něco, co panovalo zřejmě ve více rodinách, tam, kde se vůbec rodiče o tom s dětmi bavili, a to tohle nikde neříkej. To znamená, že ta otevřenost byla limitovaná domovem.
Vaše maminka prý byla velmi uzavřená bytost.
Ano, ona se narodila v Rybě.
Nebylo to někdy trošku matoucí pro vás takového extroverta nebo takové znejšťující?
Ne. Spíš zpětně jsem některé věci si musela nějak pokusit dopochopit, ale v době, kdy jsem byla její dítě, tak já jsem brala maminku, jaká je. Já jsem nestrádala nedostatkem čehokoliv, protože ta jistota, že ona je vždycky bezpodmínečně na mé straně a že mě má moc a moc ráda, to bylo něco, co bylo jako dýchání. A to, že někdy zareagovala překvapivě, to bylo spíš důvodem k tomu, že mě to přišlo legrační, než že by mě to nějak jako vadilo. Ale třeba mě nikdy ani mou sestřičku nevzala do vesnice, kde se narodila.
A jak si to dnes vysvětlujete?
Mám x různých verzí, ale ani o jedné už se nepřesvědčím, že je pravdivá. Já jsem podle testů taky introvert, ale mám extrovertní projevy. Takže já jsem byla přesvědčena, že já maminku podporuju, že já jsem ta silná, že ona na mě spoléhá a já ji musím chránit. Když mě odešla, tak jsem měla pocit, že přepadnu na jednu stranu. Nevím, o jaké vlastnosti mé to svědčí, ale já jsem si vůbec neuvědomila, kolik síly tak nenápadně od ní dostávám.
Je pravda, že daleko častěji hovoříte o tatínkovi, tam ten vztah byl asi takový přímočařejší nebo otevřenější, nevím.
Já bych jim nedávala žádné názvy, které by naznačovaly, že jeden byl pro mě lepší a jeden byl pro mě horší nebo čemkoliv jako složitější. Ne, oni byli prostě dvě bytosti patřící do mého světa, milující mě a já milující je. A táta byl mimořádně chytrý a vlastně statečný mužský. Třeba když měl asi nejsložitější období svého rodinného našeho života, když tatínka vyloučili ze strany a on byl opravdu velmi statečný, protože ty prověrky zvládnul tak, že kromě něj v tom úřadě, kde pracoval, nikdo jiný postižen nebyl, hlavně jeho nadřízený, prostě dokázal to vzít k sobě samému, tak si dobře pamatuju, že největší strach měl o to, aby to nepoškodilo nás. Abychom my třeba mohli vystudovat. To byla jeho největší a myslím, že jediná starost, protože sice rok práci mu nikde nedali, ale po roce se dostal do dopravních podniků a tam pracoval mnoho, mnoho let. A když už nemohl, protože byl nemocný, tak na jeho místo museli vzít 8 pracovníků, protože on byl opravdu skvělý ekonom.
Ano, já bych připomněla, že spolupracoval v druhé polovině 60. let s Otoušikem na hospodářských reformách na takzvané třetí cestě, takže pochopitelně po roce 68 jeho činnost nebyla nadále tolerována. Vy jste vnímala to jeho profesní trápení, ten sešup?
To jsou takové složité otázky v tom, jak sformulovat odpověď. Já asi celý život a od dětství nějakým 6. smyslem zaregistruju mantinely. A něco ve mně rozhodne, jak se v těch mantinelech budu pohybovat. Takže když tatínek teda nepracoval ten rok a žili jsme z maminčinýho platu, tak já jsem to nevnímala jako něco, nad čím by člověk se měl děsit, protože naštěstí jsem v té době začala točit, takže látky na šaty do tanečních jsem si už koupila za své. A když jsem dělala přijímačky na Gimple, tak mě upřímně nenapadlo, že by mě mohli nevzít. Ten strach byl v tátovi, ne ve mně. A když jsem šla na Damu, tak mě vůbec nenapadlo, že to moje přijetí bude z tolika hupy, o kterých se já ani nedovím v tom daném okamžiku. Že mě prostě nejdřív škrtnou a hodí mě pod čáru, pak zase někdo hodí mě nad čáru a pak se za mě zaručí 2 straníci na škole, které já jsem vůbec neznala. Oni neznali mě. A přesto paní profesorka Musilová a pan profesor Spáčil se za mě zaručili. A kdyby mě nevzali, já bych zkusila tu medicínu. A kdyby mě ani tam nevzali, no tak by se změnily mantinely. A já bych v těch mantinelech musela zase najít nějakou cestu.
Tomu se říká životaschopnost.
Myslím, že tak nějak to bude.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
Ačkoliv chtěla být svého času učitelkou, protože sama měla skvělou paní učitelku od 1. do 5. třídy, anebo lékařkou, po studiích na pražském gymnáziu Jana Nerudy se Milena Steinmaslová přihlásila na Damu, kam ji k její velké radosti přijali. Co rodiče sdíleli vaše štěstí z té profesní volby, která směřovala do uměleckých sfér?
Myslím tak 50-50. Že byli rádi, že se mně povedlo to, co chci a že si zdaleka nebyli jistí, jestli je to pro mě ta nejlepší cesta.
Vy už jste asi taky věděla, že to nebude úplně jednoduché. Měla jste za sebou natáčení pod režií Karla Kachyni, už zase skáču přes kaluže. Také jste už za sebou měla účinkování ve filmu Dívka na koštěti, kde vás těsně minula ta zlatá medaile v podobě role Saxány. Dokázala jste se ubránit lítosti, mrzutosti?
Líto mě to určitě bylo. Komu by to líto nebylo, ale prostě se to takhle rozhodlo, tak co s tím? Ale nějakým způsobem mě to nenahlodalo.
Říkala jsem si, jaká to byla zpráva o tom oboru herectví.
Já nevím, jestli já nejsem svým způsobem nějaká trochu hloupá, ale já to, že někde něco prohraju, neznamená nic to, že jsem to v tomto okamžiku prohrála, nic víc. To neznamená, že už nikdy nevyhraju.
Tak to je skvělé, že nemáte poraženecké myšlenky. To je asi hodně důležité.
Mluvíme o začátcích herectví. Když stárnete, tak samozřejmě zjistíte, kolik věcí v tom svém profesním životě vůbec neovlivníte. A tam samozřejmě přijde určitý pocit, že abych. Protože už víte, že budete vždycky částečně záviset na lidech, kteří nejsou vaši přátelé nebo jako kamarádi. Jsou to potenciální profesní partneři, ale vždycky budete svým způsobem sám voják v poli. Takže, že bych někdy nepropadla tomu, že bych si neříkala a sakra, tak třeba už nepřijde nic, z čeho budu mít radost. To ne, to samozřejmě přišlo. Ale já jsem odcházela z Libeňského divadla, kde jsem byla mnoho let a byly doby, kdy jsem tam byla moc ráda, tak jsem odcházela, protože už jsem se do divadla netěšila. Už jsem nebyla šťastná, když jsem byla na Prknech. A myslela jsem, že tím to končí.
A ona se otevřela nová kapitola. Na Damu jste ale asi šťastná byla, rozhodně velmi láskyplně vzpomínáte na řadu pedagogů, mezi nimi byli Miloš Nedbal, Jan Přeučil, Leo Spáčil nebo Libuše Havelková.
Ano.
V čem s vámi zůstávají při výkonu profese dodnes? Co si z těch studijních let nesete životem herečky?
Od všech čtyř vrcholnou profesionalitu. To, že musím znát své řemeslo, svou profesi. To, co si vždycky sama pro sebe říkám, musím dobře, co nejlépe umět, to, co musí umět i špatný herec. Řemeslo. Protože to bylo něco, co v sobě nesli všichni čtyři, každý jiným způsobem, protože každý byl výrazně jiná osobnost. Ale tohle bylo něco, co vyžadovali.
O tom řemesle se hodně mluví a mnozí herci dnes říkají, že se řemeslo takzvaně ztrácí. Myslíte si to také?
Řekněme, aby posluchači pochopili, co je řemeslo. Že když hovořím na jevišti, tak řeknu všechna písmenka. Že když hovořím na jevišti, tak ty moje věty mají smysl. To znamená, že vím, jak s tou myšlenkou v té větě pracovat. Když hovořím na jevišti, tak je mě slyšet až do poslední řady. To znamená, že umím pracovat s hlasem. Že když jdu, tak jdu jako ta postava a nejdu vždycky jako já. A nebo se jenom neploužím, nebo. Takže takhle bychom to jakoby rozebrali, co je to řemeslo. To znamená ovládání hlasu, těla, mimiky. A to někdo má a někdo nemá. A protože je herců opravdu hodně, tak je podle mě větší procento těch, kteří na to buď kašlou, a nebo to prostě doopravdy neumí. Ale že by se to úplně ztrácelo, to si myslím, že ne.
Vaše začátky v Praze ty byly spojeny s Národním, realistickým, s činoherním klubem, s divadlem Na zábradlí a poté tedy s Palmovkou, tehdy s divadlem SK Neumanna. Na které kolegy z té doby, z těch začátků, vzpomínáte opravdu s láskou?
Na zábradlí Janička Prajzová a Líba Geprtová.
Co hezkého pro vás udělali?
Oni byli úžasné, protože mě nějak tak vzali pod svá křídla a třeba mimo jiné si sedli dozadu do hlediště, když jsme zkoušeli Bratry Karamazovy a učili mě rozumět režijním připomínkám. Takže mě vlastně překládali Evalda Šorma do jazyku divadelního začátečníka. Tak třeba tohle pro mě udělali.
Já jenom přemýšlím, proč byl pan režisér Šorm nesrozumitelný pro začínajícího divadelníka.
No, protože každý režisér má svůj slovník, každý režisér má své obrazy, své postupy, jak vám sděluje svou vizi. A vy se musíte naučit vždycky jazyk toho režiséra. Uh-huh. Nemůžete očekávat, že budou všichni hovořit prostě stejně. Jenom když si je vizuálně představíte, tak zjistíte, že každý ten režisér v sobě něco nese a nějakým způsobem vás vede, motivuje, zrazuje a tak dále. A to vám sebere nějaký čas. Čím jste jako zkušenější herec, tak toho času potřebujete méně. Ale v tom začátku pro vás někdy ten režisér je jako bájnou bytostí, který říká nádherná slova, nádherné věty a vy houby víte, co od vás chce. A to oni pro mě v tom okamžiku obě dvě dělali. A navíc obě dvě to byly nesmírně citlivé bytosti, takže dokázali mě na jevišti říct míň, nebo tohle bylo dobré. To jo. Takže na ně vzpomínám s velkou láskou. Janička ještě pořád je úžasná a Líba už dlouho není mezi námi a to byl živel, herecký živel, prostě úžasný. A Pavel Zedníček, s tím jsme zažili obrovskou srandu. Karel Augusta, protože jsme dělali Bambini di Praga a my jsme byli kapela, Pavel Zedníček, Karel Augusta a já. A krom toho, že jsme teda zkoušeli jako ten orchestr my tři, tak jsme taky společně jezdili na výlety, ale to si myslím, že Stříbrný vítr je na to příliš stříbrný a lirický. Od toho bych se teď vzdálila, ale bylo to nádherné a já na ně strašně vzpomínám.
A prozradíte nám, jestli jste pro některého z kolegů v těch opojných časech mládí měla i tak velkou slabost, že by bylo možno nazvat i třeba až platonickou láskou?
Jan Tříska, No ježišmarja, toho jsem milovala tak neuvěřitelně. A když jsem potom dostala roli v Podivných přátelstvích herce Jesenia, což byla poslední role Jana Třísky, než odešel z této země, tak já jsem tomu nevěřila, ale všichni mě to opravdu tvrdili, že na té první čtené jsem já vůbec nečetla, přestože to byla třetí hlavní role v těch Podivných přátelství herce Jeseny, tak jsem na něj prý jenom koukala. Až taková to byla láska.
Měla byste říct, která z divadelních rolí vás lidsky hodně obohatila, přivedla k nějakému hlubokému zamyšlení, poznání a třeba i životnímu skoku, posunu?
Takovéhle role jsem tímto způsobem prožila a procítila až v tom zralejším věku. Černí býci, to je hra britského autora a odehrává se v meziválečné době. A byla to taková role, dnes bychom řekli sociální pracovnice, která měla nalinkovanou pravdu a lež, dobro a zlo. A ten příběh jí tuto nalinkovanost rozšvihal. Strašně ráda jsem to hrála. Hráli jsme to s Evičkou Elsnerovou, s Rosťou Čtvrtlíkem a potom s Jakubem Špalkem. A dodnes na ty lidi, když jsme byli na jevišti, tak vzpomínám, co jsem četla v jejich očích při těch dialozích. Potom to byl Lišák. Černí býci byla režie Jakuba Špalka. Lišák, to je D.H. Lawrence, kde jsme byli s Bárou Kodetovou a Markem Taclíkem. A byla to hra o strachu ze samoty, o citové závislosti na druhé osobě, ze které vychází touha si úplně přivlastnit, úplně ji pohltit. Tak to taky byla neuvěřitelná, krásná práce s režií Jarky Šiktancové. A my jsme tam byli pořád všichni na jevišti, všichni tři, akorát já jsem čas od času byla jakoby ve svém pokoji, ale pořád to bylo na tom jevišti. A já si pamatuju na ten pocit toho strachu ze ztráty někoho, koho nutně ke svému životu potřebuji, protože nikoho jiného nemám.
Tak hluboce jste se s tím ztotožnila.
Víte, to, že to, teď bychom se asi jako bavili o slově ztotožnila, protože tím, že to prožijete ten příběh, tak ano, dozvíte se něco o sobě, dozvíte se, že je možné, že byste něco takového mohla cítit a že to může být zatraceně nebezpečné, pokud byste zrovna tohleto nechala ze sebe úplně jako vytrysknout do vašeho vlastního života, ale vy se nestanete tou figurou.
To by bylo nebezpečné a nezdravé, že?
To by v podstatě byla psychická nemoc. Po tu dobu vy můžete půjčit všechno a vyprávíte její příběh a souzníte s ní, ale nemůžete se jí stát.
Když jsme hovořili o profesní nemoci, já teď položím otázku, která, kdybyste nebyla schovývavá, tak by mohla vyznít třeba trošku impertinentně, ale vy budete vědět jistě, že se ptám čistě ze zvědavosti. Cítíte na sobě nějakou profesní deformaci?
Nevím, jestli je to úplně deformace, ale někdy si jsem vědoma toho, že některé roli dám tolik ze sebe, že se jí pak musím za každou cenu zbavit, než půjdu spát. Jo, že někdy ta síla té figury, to je třeba teďko Mac v Krásce z Líden, kterou hrajeme v Celetné, v Kašparu, dává mi vlastně moc. Je to deformace, pokud zůstanu u tohoto slova, je v tom, že má pro mě čím dál tím větší jako začarující sílu příběh jako takový. Čím dál tím víc potřebuji k životu příběh, knize, v mikrosituaci na ulici. Nedávno jsem třeba šla a přede mnou šly holky, které šly na nějaký ples, podle mě maturitní. A měly ty dlouhé šaty, šly v těch teniskách, ty botičky s těmi podpatky si nesly v ruce. A teď jedna z těch holek říká, no co ano, vlasy mám blbý, prsa žádný, já se asi nezatancuju. To je příběh jako Rom. A uloží se ve mně ten příběh. Tak to možná bych řekla, že v tomhle tom mě to moje povolání samozřejmě nějakým způsobem si uplácalo do trochu jiné podoby. Ale na druhé straně myslím si, že civilu to vůbec nepoužívám. takové to, jak se říká, no jo, ty herečky. Myslím si, že každá herečka, která pracuje jako dlouho tuhle tu profesi a žije s ní, v civilu nehraje.
A jak odkládáte roli? Jak se vám daří setřást tu postavu?
Chůzi. Potřebuju jít. Potřebuju jít městem.
Nočním městem?
Většinou nočním.
Doufám, že u sebe máte sprej.
Já si myslím, že bych toho člověka nějak ukecala.
Podívejte se na herečku.
Ne, já bych ho přesvědčila, že to je opravdu hloupostit, okrást starší dámu, že se to nedělá, že ho to není hodno.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je herečka Milena Steinmaslová. Za svou životní filmovou roli považujete Zdislavu z Lemberka ve snímku V erbu lvice z roku 1994. Jak jste se s touto obdivuhodnou ženou zbližovala? Co všechno jste podnikala ve jménu toho, abyste ji pochopila?
Četla jsem. Četla jsem a četla jsem i věci okolo ní. To znamená tu dobu, ve které ona žila, což je teda 13. století. A potom produkce pro nás měla takového poradce, sparring partnera, paní doktorku Gabrielu Tovu, což byla lékařka, která se zabývala léčitelstvím a ona věci, které ona zažívala sama, tak dokázala přenést o těch x století zpátky, protože třeba ona uměla doplňovat síly. Ona věděla, že když síly vydá, takže je musí také nabrat zpátky. A říkala, že tohle Zdislavě nikdo neřekl, že proto zemřela tak mladá a vlastně zdravá. Tak to je třeba jedna z takových věcí. A potom jsme si o tom s Ludvíkem Rážou jako hodně, hodně dlouho povídali, protože těch přesných faktů o ní není moc. Tak se člověk chytal takových faktů, jako že byla hradní paní a matka čtyř dětí, že vedla velký dvůr, který musela vést dobře, protože její manžel byl politik, takže cestoval se svým králem. Tudíž, že ona se snažila, dalo by se říci moderně, spojit své poslání se svou povinností. A do toho to byla velmi křehká žena. Tak třeba tohle to je jako jedna z věcí, které mě na ní fascinovaly. Ta určitá ne urputnost, ale schopnost vydat ze sebe všechno, co bylo potřeba pro to, aby vedla dvůr, pro to, aby byla paní, což já jsem se pak dočetla, že slovo paní je v podstatě ženský protiklad slovu rytíř, což už není teď, ale proto je to paní Zdislava, protože to byla ta hradní paní svého muže.
Když se vás ptali, co vám role této mecenášky a léčitelky dala, vy jste uvedla, je velmi těžké dostat to do slov, ale role Zdislavy mi dala důvěru, že kdyby bylo nejhůř, můžu se na paní Zdislavu obrátit. Mm-hmm. Jak si to představit? Je to nějaká výpověď o vašich duchovních potřebách a kotvách?
Když se setkáte s člověkem, který je v nějakém ohledu mimořádný, tak se vždycky rozšíří nějaká cesta, nebo se objeví nová cesta, kterou vy můžete ještě chápat ten svět. A co se týká paní Zdislavy, tak mně se otevřela možnost, že kdyby, tak se s plnou důvěrou můžu obrátit a poprosit o pomoc. Jestli ta pomoc přijde nebo nepřijde, to je, řekla bych, to druhotné. Protože vždycky, když o něco požádáte, tak to přijít může a nemusí. Ale to najednou, že není člověk se svým strachem nebo s bolestí odkázaný jenom na tu planetu, že se může podívat i dál, to bylo pro mě velmi velké zjištění.
Až sem nás přivedla Zdislava z Lemberka.
Až sem nás přivedl váš dotaz.
Když se zeptám na natáčení, které nebylo tak opojné, tak povznášející, ale které bylo velmi těžké a složité, naskočí nějaká vzpomínka?
Tak to je asi to poslední moje nejkrásnější z posledních let. Němá tajemství.
Český lev.
A Český lev.
To je velmi působivý příběh režiséra Tomáše Mašína. Mě tam vedle těch témat zdravotních zaujalo to dámské společenství. Ten pakt tří poměrně kontrastně přemýšlejících a počínajících si žen, které se v rozhodující chvíli dokázaly shodnout na zásadním, těžkém kroku. Jak důležité jsou pro vás v životě ženy a ženské společenství?
Nesmírně. Opravdu nesmírně.
Tak vy máte sestru, to už je základ.
Já mám sestru, to je základ. Ale to, že mám okruh žen, to je takový pocit bezpečí, že to bych teda za nic nevyměnila. Ať už je to profesní nebo přátelství, jako řekla bych, civilní, tak pokaždý mě to dává moc síly a jistoty, že ty holky mám. A že jsou každá jiná a že přesto dokážeme spolu strávit úžasné dny a prosmát se, i když nám třeba někdy úplně do smíchu není. Ale vím, že můžu zvednout 2-3 hodiny v noci telefon a požádat o pomoc.
Máte nějaké podobné přátelství i s mužem, nebo na tohle nehrajete?
To bych takhle neřekla, že nehraju. Já vím, že jsou takový muži v mé blízkosti, ale není to propojení časově a zážitkově tak pevné. To není. Takové přátelství, jako mám s těmito holkami, na které teď myslím velmi intenzivně, musím teďko všem strašně zvonit v uších, tak to nemám.
Stejný režisér, jako ten, který se ujal filmu Němá tajemství, tedy Tomáš Mašín, připravuje dvoudílný film podle knihy Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Šnirch a vám tam svěřil starší Gertu. To musela být hodně náročná, možná trýznivá, možná stravující role, ne?
Ano, v podstatě jste vyjmenovala skoro všechno, anebo možná i o jedno víc. Ale byla nádherná a já jsem za ní moc vděčná, že mě přišla do života. Víte, co je zvláštní? Že vždycky, když jste v příběhu, tak divák vás vidí, jak procházíte příběhem. Ale já jsem byla v roli Gerty, kdy ten příběh odžil někdo jiný. A já jako herečka jsem neprošla těmi scénami. Ale je potřeba, abych je měla v sobě, ale už je nesmím hrát. Aby to bylo to, jak to v životě je, že když ty věci přežijete, když je zvládnete, tak ve vás nechají spoustu jizev, jizviček, nebo někdy i nějakých jako uzlíků, křižovatek, ale třeba i někde schovaných dárečků a podobně. Ale už je to všechno tady.
Což ale věřím, že knižní předloha Kateřiny Tučkové v tomto mohla být velmi nápomocná.
On i ten scénář samotný, protože já jsem si vždycky četla ty scény, které byly třeba před tou mou scénou, protože ten film není chronologický. Tak ano, byl to herecký úkol, který mě dal zabrat.
Kdo vám s ním pomáhal? Máte někoho takového, na koho se můžete obrátit?
Tomáš Mašín, opravdu moc Tomáš Mašín.
Co vám dává režisér, když je dobrý a když to mezi vámi funguje?
Inspiraci, horizont, jiný názor.
Co svobodu?
Velkou. A s tím, že mu musíte důvěřovat, že on vás včas, pokud byste se blížila k hranicím, kam by ta figura neměla jít, takže vás okamžitě zarazí a pošle vás zpátky. Musíte mu důvěřovat, že si můžete dovolit i chybný krok. Nesmíte mít strach z chybného kroku, protože vy nevíte úplně přesně, že ten krok bude chybný. To ví on. Ale když by se člověk bál toho chybného kroku, tak nedojde, až kam dojít může.
Tak ta důvěra je asi základem.
No.
Vedle filmu a divadla jste se stala také autorkou, případně spolutvůrkyní, v případě představení o to a jen dokonce i produkční a producentkou. A tak jsem si říkala, nakolik se ve vás ozval tatínek ekonom.
Tatínek ekonom by se smál. Mně nic jiného nezbylo, pokud jsem chtěla ten projekt dovést do konce a uskutečnit tak svůj sen. Takže jsem musela vzít na svá bedra i tohle, ale přiznejme si to, bez pomoci opět chytrých a schopných žen bych to nedokázala. 2 kamarádky mě nesmírně pomohly se žádostmi o sponzorské dary, příspěvky, tak další 2 ženy mě pomáhaly s něčím, čemu se říká žádost o grant, a to bych v životě bych to sama nedokázala. Takže zase jsme u toho ženského kolektivu, ale teď už spoustu věcí dělám sama, snažím se neztratit účty, nezaložit nikam nějaké papíry, které jsou nutné, protože rok je dlouhá doba, mezi tím vznikne jiná krabička nebo to dám do jiné obálky. Systém není moje silná stránka. Ale to a jen existuje, to a jen hrajeme a já jsem šťastná.
Co vás na příběhu tak slavné malířky uhranulo?
Ona. Jako někomu pomáhali Beatles nebo jazz, tak mě v té šedi normalizace uchvátilo to, když jsem viděla první její obrazy na výstavě, protože najednou ten příval těch barev, tvarů, předmětů, bytostí, všechno, co na těch obrazech bylo, bylo tak jiné. Jako když najednou prostě vytryskne vodotrysk se spoustou barev. Já jsem se zamilovala do jejich obrazů. Postupně potom během života jsem si o ní něco přečetla, něco dověděla a když jsem zestárla, tak najednou jsem se k ní vrátila. Měla i obrovskou výstavu, Milena Štráfeldová napsala knihu To je on. A já jsem najednou si řekla, to je naprosto úžasná bytost. Já se celý život učím něco, co ona uměla v 16. Udělat rozhodnutí a pak už si na nic nestěžovat, nepotřebovat, aby to někdo potvrdil, abych to někomu vysvětlil, aby to jako pochopil. A ona to uměla v 16. A tahle ta vlastnost, tenhle ten způsob myšlení a zodpovědnosti za svobodu, kterou chci, protože každý chce svobodu, ale málo kdo za ní přijme zodpovědnost a ona to dělala úplně intuitivně. Musela být nesmírně tím okouzlující pro ten mužský svět, ve kterém se tak bravurně pohybovala, protože ona nasávala všechno jako houba. Ona poslouchala, vnímala a učila se. A šla dál a dál a dál. A to, že dokázala umřít v chudobě na obrazech, které měly už tehdy milionové hodnoty, protože nesnášela ten kšeft s uměním, prostě až do konce.
Ale vy jste se také obrovsky vybičovala, jednak říkám s tím producentstvím, jednak jste tam předvedla skvělou akrobacii na šálách, což nechybí v žádné recenzi.
No,
těším se, až vás v tom uvidím. Co dalšího jste se v divadle a ve jménu divadla a ve jménu působivého vyznění nějaké inscenace naučila a nebo ještě chtěla naučit?
Myslím si, že na ten klavír, když jsme zakládali kapelu Bambini di Praga, to jsem hrála. Naučila jsem se trochu líp tancovat, naučila jsem se více a více a více ovládat své tělo a už v tomto věku je to bezpodmínečná nutnost, protože ty svaly, jakmile je jako necháte, tak oni si řeknou, tak jo, tak já se tak jako natáhnu a kašlu ti na to. Takže takovou tu kázeň, abych to tělo udržela v dobrém pohybu, to taky jsem se naučila.
A jako autorka? Hýčkáte si nějaký další námět?
Ke mně chodí tak nějak sami. Ať už to byl ten Bulgakov, ať to byla Hildegarda z Bingenu, psavé holky z Benátek v 15. století.
Ťuká teď někdo na dveře, nebo zatím nic neslyšíte?
Teď tam nic není. A je mi to líto, protože vždycky, když si mě nějaká myšlenka přitáhla nebo příběh, tak to najednou byly třeba 2 roky krásné práce.
Já o vás nemám strach, protože když vnímám váš pozorovatelský talent, který projevujete třeba při tom, když míjíte děvčata cestou do Lucerny, tak myslím, že se brzy zase něčeho dočkáme.
Tak za vaši důvěru ve mně děkuji.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Tak už asi máme představu, co dělá Milena Steinmaslová, když nehraje, nenačítá audioknihy, nedabuje, nepíše hry. Už víme, že trápí své tělo, nebo těší své tělo. Co takové věci jako zahrádka?
Je v mém portfoliu.
Ano.
Nemůžu říct, že je úplně ukázková. Někdy mě opravdu trápí, protože něco se mi nedaří, něco zasadím příliš brzy a tak, ale mám ji ráda a vždycky nakonec se něco urodí. Zase, kdyby se urodilo úplně všechno, tak to bych ani nestačila zpracovat. Ale letos to vypadá, že budou krásné aronie, takže bude sirup. Dostala jsem k narozeninám od kamarádek nádherné 3 hortenzie, růžovou, modrou a bílou, tak ty jsem zasadila zdobit jeden roh zahrady. Jo, jsem tam ráda, mám jí ráda a dělá mi radost.
A co zpracování produktů ze zahrádky, pomineme-li ty kytky a ten sirup, jinými slovy, vaříte ráda?
No, nejsem žádná kuchařka z nadšení. Když jsme byli kompletní jako rodina, když kluci měli takovéto žravé období, tak to jsem vařila hodně a vařila jsem s láskou, protože to bylo pro ně. Ale jinak já, když třeba nemusím vařit, tak nevařím.
Když jste zmínila své dva syny, zeptám se ještě na představení 2084, které hrajete s divadelním spolkem Kašpar. Tam se jedná o vizi stavu společnosti v budoucnosti, která ovšem vlastně není až tak odlehlá, jak by se na první dojem mohlo zdát. A vím, že diváci vesměs oceňují humor, zároveň ovšem při větším zamyšlení a jak ta inscenace postupuje, pociťují stupňující se děsivost té vize. Jak se vy díváte do budoucnosti jako Milena a zároveň jako maminka dvou dospělých synů?
Teď si musíme říct, že ten svět nevypadá úplně růžově. Jsou ve mně obavy. Obavy různé, obavy před malostí, před ziskuchtivostí, před touhou pomoci, které všechny tyhle ty vlastnosti, jako kdyby teďko měly své žně, rostou až do nebe a no. Chtělo by se mně věřit, že nakonec ten rozum a hlavně odpovědnost zvítězí především u lidí, kteří mají rozhodovací moc. A že u těch, co my máme jenom tu volící moc, že se nenecháme opít rohlíkem a zblbnout.
A člověk nechce být malomyslný.
Ne,
a říká
to,
si,
to k ničemu není.
Že,
ani, no.
Že chce vykřesat něco i v sobě samotném, nějak přiložit ruku. Tak to možná je skrze to divadlo?
No ano, proto vznikl třeba Bulgakov. Protože jsem potřebovala se vypořádat s tím, že řeknu, co je komunismus, podle mě i podle Bulgakova. Použila jsem vlastně jeho deníky pro tohle. Něco říct. Před covidem jsem vymyslela takovou, jmenovalo se to Přijďte si dát kávu s Milenou Steinmaslovou a různý lidi jsem pozbírala. Přijeli jsme do malého městečka nebo do vesnice a tam jsme se setkali s těmi lidmi, já jsem jim uvařila kávu a jenom jsme se bavili o tom, co si myslí oni a proč já si třeba myslím totéž, anebo proč já si myslím něco jiného. A oni mě řekli, proč oni si nemyslejí to, ale někdo se s nima bavil. Teď to začalo dělat Milion chvilek pro demokracii a to si myslím, že to může dělat každý. Zbavit se takového toho českého ostychu a bavit se s lidmi, jenom jim říct, proč já si myslím tohle a nechat na nich, jestli zůstanou u svého anebo jestli se vydají za námi. To je něco, co si myslím, že může každý člověk, říkám tomu, čistit prostor kolem sebe.
To je ten váš dar komunikace a komunikativnosti, který tak...
A to, že mám ráda lidi.
Uplatníte v divadle. Já bych se ráda zeptala, než se rozloučíme, jestli cítíte velký rozdíl v pocitech, které vás provázely na divadelním jevišti nebo před televizní filmovou kamerou v mládí a které zakoušíte v těchto situacích dnes. A ne, jak se proměnil váš pocit z herectví.
Na tom začátku jsem byla sama sobě daleko více středem. Teď je to, co mě nejvíc pohlcuje, příběh a okolnosti, v kterých se ten příběh odehrává. Jednak těch fiktivních a jednak těch reálných.
No a jelikož se potkáváme v roce vašich 70, ke kterým vám ze srdce gratuluji a přeji jen vše dobré, tak se ještě zeptám, jak vnímáte a přijímáte přibývající roky.
No, přijímám je, co se s nima jiného dá dělat. Prostě já jsem ráda, že přicházejí. Kdyby nepřicházeli, tak už tu nejsem. Takže já jsem ráda za to, jak to je. Fakt, to není pouze opravdu.
Říká dáma, která už ví, že, cituji, naději musí člověk najít sám v sobě. Paní Milena Steinmaslová, děkuji za dnešní návštěvu.
Já moc děkuji za pozvání.
Krásné dny přeji. Naschledanou. I vám.